Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak je 30. avgust. Sa vama su Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Mirna Sadiković. U narednih 30 minuta možete čuti. Ambasadori Vijeća za provedbu mira pozvali vlasti Republike Srpske da otkažu referendum. Referendum posvađao parlamentarce u Bosni i Hercegovini.
Zbog nastavka grube zloupotrebe entitetskog glasanja i zbog institucionalnog pokušaja razaranja Dejtonskog...
Jel imate neku tačku na koju se pozivate?
Obavještavam vas, molim ime vas. Kluba SDP, napuštamo ovu sjednicu predstavničkog doma.
Bivši radnici crnogorskog kombinata aluminijuma pokušali ući u Skupštinu Crne Gore. Policija ih suzavcem spriječila.
Ako su oni zaduženi da nas biju. Neka svijet vidi kako milicija bije radničku sirotinju.
Međunarodni dan nestalih. U regionu se još uvijek traga za 11.000 osoba. Direktorica Rekoma, Nataša Kandić, pozvala vlasti u regionu da prekinu šutnju o tajnim masovnim grobnicama.
Mi imamo znači još uvijek negde u Srbiji. Jedan deo nestalih Albanaca sigurno je još uvijek u Perućcu, ali nema podataka o nekim drugim grobnicama, a koje sasvim sigurno postoje.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najvažnijih vijesti.
Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ga apsolutno ne interesuje ni Vijeće za sprovođenje mira ni njihova saopštenja, jer je danas dobio unuku, dok su predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić na hitnim konsultacijama počeli sastanak u 20:30. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini uputio je poziv vlastima Republike Srpske uz izdvojeno mišljenje Rusije da ne održe referendum u Republici Srpskoj jer će to destabilizovati Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović pozvao je predsjednika i premijera Srbije da se založe da se najavljeni referendum u RS-u odloži jer se njegovim organizovanjem krši poredak Bosne i Hercegovine i dovodi u pitanje mir između Bošnjaka i Srba. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, izjavio je da današnja izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira je očekivana i da je evidentno da nema upotrebe bonskih ovlaštenja. Predsjedavajući predsjedništva BH Bakir Izetbegović potvrdio je da je izdvojeno mišljenje Rusije na današnjem zasjedanju članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira bilo očekivano. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine ranije danas odbio je raspravu o referendumu u Republici Srpskoj, nakon čega su poslanici Socijaldemokratske partije napustili zasjedanje. Policija u Prištini je uhapsila 6 aktivista samoopredjeljenja zbog napada na Skupštinu Kosova. Kako je rečeno na vanrednoj konferenciji policije i tužilaštva, postoje dokazi da je moguće da oni stoje iza napada. Pokret samoopredjeljenje koji se snažno protivi demarkaciji granice između Kosova i Crne Gore na vanrednoj konferenciji za medije odbacio povezanost hapšenja njihovih aktivista sa napadom na Skupštinu. Tužilaštvo Haškog tribunala podnijelo je žalbu na presudu Vojislavu Šešelju kojom je oslobođen svih optužbi za ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba i protjerivanja Hrvata iz Vojvodine. Tužilaštvo u žalbenom podnesku detaljno ukazuje na kako su naveli propuste većine članova iz prvostepenog sudskog vijeća koje je izreklo Šešelju oslobađajuću presudu krajem marta ove godine i predlaže žalbenom vijeću tribunala da ga proglasi krivim i osudi kao alternativu. Preinačenju oslobađajuće presude u osuđujuću, tužilaštvo je žalbenom vijeću predložilo da naloži ponavljanje suđenja. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Goran Danilović pokrenuće disciplinski postupak protiv direktora uprave policije Crne Gore Slavka Stojanovića zbog incidenta koji se desio danas ispred parlamenta kada je policija spriječila bivše radnike KAP-a da uđu u Skupštinu. Danilović je zbog postupka Stojanovića zatražio sastanak sa premijerom Milom Đukanovićem i najavio da će javnost obavijestiti naknadno o svim greškama koje je zabilježio Stojanoviću. Uprava policije pak saopštila da je sve urađeno u skladu sa zakonom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Portparol takozvane Islamske države Iraka i Levanda Abu Muhammad al-Adani ubijen je u sirijskom gradu Alepu, javila je IDIL-ova agencija AMAK, prenosi Reuters. AMAK navodi da je Adani, jedan od pripadnika takozvane Islamske države sa najdužim stažom, ubijen dok je nadgledao operacije protiv vojne kampanje u Alepu. Pripadnici IDIL-a sahranili su hiljade ljudi u 72 masovne grobnice u Iraku i Siriji, objavio je danas Associated Press nakon uvida u brojne dokaze. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan poručio da će turska vojska nastaviti borbu protiv svih terorističkih grupa u okviru vladavine prava i da turska vojska postaje sve jača i efikasnija pošto su, citat, izdajnici uklonjeni iz vojske posle neuspjelog pokušaja puča. Erdoğanovi komentari uslijedili susret zapadnih kritika zbog vojne ofanzive Turske u Siriji, tokom koje se sirijski pobunjenici uz podršku turskih snaga sukobljavaju sa kurdskim milicijama koje su u savezništvu sa Sjedinjenim Državama u borbi protiv takozvane Islamske države. U utorak je izvor iz turske vojske za Reuters saopštio da nisu pristali ni nekakav prekid vatre sa kurdskim milicijama na sjeveru Sirije, nakon što su kurdski zvaničnici rekli da se primiri održava. Turske vlasti nastavile su seriju hapšenja nakon neuspješnog pokušaja puča 15. jula. Prema navodima Reutersa i AP-a, u utorak su uhapšeni bivši šef policije Istanbula Hussein Čapkin, jedan neimenovani guverner i još dva okružna guvernera, te sedam novinara, među njima i urednik prominentnog turskog dnevnika Hurijet, izdanja na engleskom jeziku Dinger Gökçe. Bijela kuća je saopštila da je administracija predsjednika Baracka Obame zabrinuta da će teret od 13 milijardi eura koje je Europska komisija naložila američkoj kompaniji Apple da plati irskoj vladi u konačnici morati da snose poreski obveznici Sjedinjenih Država. Brisel je saopštio da je Apple, koji važi za najvredniju kompaniju na svijetu, praktično izbjegavao sve poreze za poslovanje u Uniji preko nelegalnih aranžmana sa Dublinom koji su američkoj kompaniji. Apple i vlada Irske su odmah saopštili da će se žaliti protiv odluke Europske komisije, a proizvođač iPhone je upozorio da bi to moglo dovesti do gubitka radnih mjesta u Europi. Nakon što je Europska komisija naložila Apple isplatu od 13 milijardi eura, američke akcije na Wall Streetu su pale.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijeće za provedbu mira protivi se referendumu u Republici Srpskoj. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini ogradio se od zajedničke izjave PIK-a. Izvještava Marija Arnautović.
Pozivamo vlasti u Republici Srpskoj da ne održe referendum, navodi se između ostalog u zajedničkoj izjavi ambasadora zemalja članica Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor PIK-a također je konstatovao da su predsjednik Republike Srpske i Narodna skupština više puta osporavali nadležnost državnih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Takve izjave i potezi protivni su, kako navode, Dejtonskom mirovnom sporazumu. Oni također ističu da ni jedan referendum ne može promijeniti činjenicu da su odluke Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini konačne i obavezujuće. Upravni odbor PIK-a pozvao je sve strane u Bosni i Hercegovini da se suzdrže od ishitrenih mjera i retorike koja vodi podjelama koje samo produbljuju negativnu političku atmosferu u zemlji. Ruska federacija izdvojila je mišljenje na zajedničku izjavu, što je ranije medijima potvrdio i ruski ambasador u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dok je Vijeće za provedbu mira u Sarajevu raspravljalo o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj, parlamentarci u državnom parlamentu posvađali su se oko inicijative da se o referendumu i u parlamentu raspravlja. Predlagači i poslanici iz SDP-a napustili su sjednicu. Izvještava Mila Dobradović.
Razmatranje tačke dnevnog reda o referendumu u Republici Srpskoj predložio je poslanik Socijaldemokratske partije BiH Denis Bećirović. Bećirović je upozorio da se u ovom trenutku ne smije napraviti nijedan pogrešan korak, uz izražena očekivanja da međunarodna zajednica, visoki predstavnik te tužilaštvo i Ustavni sud Bosne i Hercegovine rade svoj dio posla.
I mora biti potpuno jasno ko unilateralno želi da razbije Dejtonski mirovni sporazum. Predlažem da danas dopunimo dnevni red sa novom tačkom dnevnog reda koja bi glasila: Informacija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o nelegalnom zakazivanju i organiziranju antidejtonskog i antiustavnog referenduma u bosansko-hercegovačkom entitetu RS.
Nikola Špirić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata u ispravci krivog navoda replicirao je Bećiroviću.
Molim danas da ovaj parlament ne pretvorimo u mjesto gdje se produkuje mržnja, nego da se držimo dnevnog reda.
Poslanik Stranke demokratske akcije Senad Šepić podržao inicijativu da se o referendumu raspravlja u parlamentu.
Ali činjenica da odgovorni i najodgovorniji ljudi u ovoj zemlji, dakle naši lideri, da oni ovakvom retorikom, potezima koje sad imamo i potezima koji su doveli do ovoga u čemu se danas nalazimo, dakle da jednostavno produkuju strahove kod ljudi.
Povodom straha tenzije digla Milica Marković iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i to drugim povodom, govoreći o nedavnoj policijskoj antiterorističkoj vježbi.
Ja mogu da shvatim da su se neki Bošnjaci uplašili onoga što su vidjeli u pokaznoj vježbi na teritoriji Srbije, jer je to pokazalo zaista jednu moć države.
Hey. Osuda ove izjave stigla je od Mirsada Džonlagića iz Saveza za bolju budućnost.
Kako vi možete da dozvolite ovakve rasprave? Ne samo kolegice Marković, koja je apsolutno neprihvatljiva. Molim vas, šta to znači riječ? Pa da, pa normalno da se uplašili. Gdje smo mi? Šta se ovo dešava?
Tek nakon pauze za uvrštavanje rasprave o referendumu u dnevni red glasala su 23 poslanika, 12 je bilo protiv, dok je 5 bilo uzdržano. Prijedlog nije usvojen jer nije bilo dovoljno entitetske podrške iz Republike Srpske. Nakon ovakve odluke za riječ se javio Denis Bećirović.
Zbog nastavka grube zloupotrebe entitetskog glasanja koje antidejtonski prerasta u etničko glasanje i zbog prvog postdejtonskog ovih 20 godina institucionalnog pokušaja razaranja dejtonskog...
Jel imate neku tačku na koju se pozivate?
Obavještavam vas,
molim
ime
vas.
Kluba SDP.
Imate li poslan...
Da znak protesta napuštamo ovu sjednicu predstavničkog doma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Rasprave oko referenduma, ali i izjave kojima se želi oživiti ideja Hrvatske Republike Herceg Bosna iz 1993. godine dodatno komplikuju političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Ovaj, kao i neki drugi događaji, smatra politički analitičar Ibrahim Prohić, pokazuju da ratni ciljevi u Bosni i Hercegovini nisu arhivirani. Oni se samo pokušavaju ostvariti drugim sredstvima. S Prohićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Na obilježavanju godišnjice Herceg Bosne, pored ostalog je poručeno da je ona i danas aktuelna i kao pravna i kao politička činjenica. Kako vi komentarišete novo oživljavanje ideje o Herceg Bosni?
Herceg Bosna nije ponovo oživjela, ona je živjela cijelo vrijeme. Ne radi se samo o reminiscenciji ili revitalizaciji ideje o Herceg Bosni. Bosna i Hercegovina se danas nalazi, nažalost, na ideološkom i političkom planu otprilike tamo gdje je bila ranih 90. godina. Imamo neku vrstu remake-a na ono što se dešavalo pred rat. Savremeno bosansko pitanje nije riješeno, ono je tamo na samome početku. Imali smo rat kao da nismo imali rat. Imali smo bolno upozorenje, ali iz njega nismo izvukli pouke. Mi zapravo imamo iste ideološke matrice, imamo de facto iste ciljeve. Da skratim. Ratni ciljevi u Bosni i Hercegovini nisu arhivirani, oni se samo sada pokušavaju ostvariti drugim sredstvima.
Govorite o tome da ne postoji samo koncept Herceg Bosne opasan po budućnost Bosne i Hercegovine.
Imate skoro istu matricu sa druge strane, gdje nikad ni Radovan Karadžić nije tako eksplicitno govorio o secesiji kao što to danas govori Milorad Dodik. I ne samo govori, nego on radi na tom projektu. Treba spomenuti nedavnu izjavu Bakira Izetbegovića da je rješenje za Bosnu tri entiteta i dva distrikta, Brčko i Sarajevo.
Da li je ovo sve u svrhu izbora, odnosno predizborne kampanje?
Nije, da se razumijemo. Ovo služi i tome. Vi vidite da se ne dešavaju konflikti samo na relaciji između etničkih zajednica, odnosno njihovih političkih predstavnika, nego i unutar pojedinih blokova. Dakle, ovo je puno više od izborne retorike, ovo su projekti, ovo su opasni nasrtaji na političko, ustavno i društveno biće Bosne i Hercegovine.
Građani strahuju jer ih sve podsjeća na 90.
Ne samo da podsjeća, ovo jeste kao 90. Ja ću otići još jedan korak dalje, pa ću tvrditi ljudi koji danas imaju moć, koji imaju vlast, u svu tu moć, oni su i nervozni iz dva temeljna razloga. Jedan je zato što se boje ako izgube vlast da će izgubiti slobodu i drugi je što znaju kakvo je katastrofalno stanje u budžetima, odnosno u ekonomiji, i znaju da nezadovoljstvo u javnosti raste i onda oni samo preusmjeravaju to nezadovoljstvo. I oni bi danas bili u stanju izazvati rat da ne bi izgubili vlast. Da bude malo ironičan, naša je sreća u nesreći što ne postoje materijalni preduslovi za vođenje rata i što međunarodni kontekst nije takav da bi pospješio to.
S analitičarem Ibrahimom Prohićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Intervju možete pročitati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A u Crnoj Gori bivši radnici kombinata Aluminijuma pokušali su danas ući na silu u skupštinu, ali ih je policija spriječila koristeći suzavac. Nekoliko radnika je prevezeno vozilom hitne pomoći. Nakon što se situacija smirila, predstavnici radnika koji traže otpremnine razgovarali su s predsjednikom, a ministar unutrašnjih poslova najavio je disciplinski postupak protiv direktora policije. Zabilježio Srđan Janković.
Stotinak bivših radnika kombinata Aluminijuma predvođeni poslanikom Demokratskog fronta Jankom Vučinićem pokušali su da uđu u zgradu Skupštine Crne Gore gdje bi nastavili višednevne proteste. Policija ih je spriječila u tome koristeći sprej suzavac. Incidentu je prethodio zahtjev bivših radnika da uđu u parlament i pokušaj policijskog komandira da ih nagovori da to ne čine. Inspektor Danilo Čečović je najprije pozvao predstavnike radnika da uđu u skupštinu na razgovor.
Na početku vas molim da odustanete od te vaše namjere nasilnog ulaska. Imamo dogovor da gospodine Vučinić, vi kao poslanik, naravno da možete da uđete u objekat. I jedan vaš predstavnik. Ja vas upozoravam.
Poslanik Demokratskog fronta Janko Vučinić je odbio ovaj predlog policijskog inspektora nakon čega su radnici pokušali da prođu kroz kordon policije.
Mirno, bez ikakvog nasilja. Ako su oni zaduženi da nas biju, neka biju, neka svijet vidi kako milicija bije radničku sirotinju. Molim vas, polako, bez dignute ruke. Hoćemo da uđemo u skupštinu tamo da protestujemo.
Nekoliko radnika, ali policajaca je zadobilo tegobe od suzavca, a intervenisala je hitna pomoć. Bivši radnici kombinata Aluminijuma već mjesecima protestuju ispred parlamenta blokirajući saobraćaj, a posljednjih dana su šetnjom blokirali najprometnije raskrsnice. Oni traže zaostale otpremnine u ukupnom iznosu od 5,5 miliona eura, a koje su im garantovane ranije usvojenim posebnim zakonom. Pošto je policija spriječila bivše radnike Kapa da uđu silom u Skupštinu Crne Gore, predstavnike radnika primio je predsjednik parlamenta Darko Pajović. Poslije razgovora predstavnik penzionera Nikola Raković je okupljenim kolegama kazao da će na rješenje situacije čekati do četvrtka. Koliko je vremena za intervenciju prema vladi tražio predsjednik parlamenta.
Nastavljamo i dalje sa okupljanjem do konačne realizacije. Ukoliko u četvrtak ne dođe do realizacije. Mi smo u ponedjeljak, najavili smo to već. 3 sata ćemo da obustavimo saobraćaj na Smokovac.
Prva posljedica događaja pred Skupštinom Crne Gore je najava ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića da će pokrenuti disciplinski postupak protiv direktora uprave policije Slavka Stojanovića jer ga nije obavijestio o događajima ispred parlamenta. Ministar Danilović je izostanak obavještenja o događajima nazvao policijskim pučem. Ukoliko o svemu što se događalo, a što je moralo da se zna, vlada i ministar ne znaju ništa, onda je posrijedi policijski puč, rekao je Danilović. On je na vanrednoj preskonferenciji rekao da je policija morala postupiti po zakonu, te da su to znali i radnici. Danilović je ocijenio da su političke strukture zloupotrijebile opravdano nezadovoljstvo radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u regionu? Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Prema podacima Međunarodne komisije za nestale osobe, ICMP, u ratovima na području bivše Jugoslavije nestalo je više od 40.000 osoba, od čega je najveći broj oko 35.000 nestalo u Bosni i Hercegovini. Danas se još uvijek traga za više od 11.000 nestalih u regionu, najviše u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Fond za humanitarno pravo i REKOM pozivaju vlade da prekinu ćutanje o masovnim grobnicama. Slušamo Predraga Tomovića.
Međunarodni dan nestalih osoba 30. avgust koji su proglasile Ujedinjene nacije ima poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu. U proteklom ratu od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini nestalo je oko 35.000 osoba, a danas, 21 godinu nakon rata, traga se za još 8.000. Šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Matthew Holiday podsjeća kako je više od 70% nestalih u Bosni i Hercegovini pronađeno i većina zahvaljujući DNK metodi identifikovano. No proces je u posljednje vrijeme znatno usporen, a Holiday ocjenjuje da je to zbog političkih razloga.
Pronalazak nestalih u Bosni i Hercegovini se radi po principu vladavine prava. Taj proces je nediskriminatoran i ne uzima u obzir etničku pripadnost nestalih, što rezultira ne samo pronalaskom i identifikacijom nestalih, već i važni dokazi se prikupljaju u procesima ratnih zločina. Istina je da je proces usporen u posljednjih nekoliko godina, nažalost velikim dijelom zbog političkih razloga.
Holiday je pozvao vlasti da političke razloge ostave po strani kada je u pitanju funkcionisanje Državnog instituta za nestale, da omoguće imenovanje novog upravnog odbora instituta kako bi proces traženja i identifikacije žrtava mogao da bude nastavljen. Od ukupnog broja nestalih osoba 34.964, kako se navodi u centralnoj evidenciji nestalih, do danas su ekshumirani posmrtni ostaci više od 25.000. Identifikovano je 23.000. Od tog broja, oko 14.800 osoba identifikovano je uz pomoć DNK analize, a 8.192 klasičnom metodom, odnosno metodom prepoznavanja po odjeći ili nekim predmetima koje su žrtve nosile u trenutku smrti. Razlog zbog kojeg nisu identifikovani uglavnom je nedostatak uzoraka krvi sa kojima bi se uporedili koštani uzorci, jer osoba nije imala krvnih srodnika ili su ubijene cijele familije. U Institutu za nestale kažu da su u nekim slučajevima posmrtni ostaci spaljeni ili toliko oštećeni da nije bilo moguće izdvojiti uzorak za DNK analizu. U toku je i revizija mrtvačnica u Bosni i Hercegovini u kojima se nalazi do 3000 neidentifikovanih posmrtnih ostataka. Kako vrijeme prolazi, sve je teže doći do tačne i provjerene informacije o mjestima gdje bi mogli biti posmrtni ostaci. Na Kosovu se nakon rata 1999. godine tragalo za 6.000 osoba. Ispostavilo se da je jedan broj njih preživio ratne strahote. No najveći broj nestalih sa Kosova pronađeno je u masovnoj grobnici kod Batajnice, zatim u Petrovom selu, Bajinoj bašti i u Rudnici. Trenutno se ispituje još jedna lokacija kod Raške, a predstoji ispitivanje i lokacija u Sjevernoj Mitrovici. Na Kosovu se još traga za 1700 nestalih. Predsjednik vladine komisije za nestale u Prištini, Prenk Đetaj, za radio Slobodna Evropa navodi da nije zadovoljan dosadašnjim radom na rasvjetljavanju sudbine nestalih i da je odgovornost svih predstavnika institucija da više rade na tome. Kako navodi, adresa za pronalazak nestalih sa Kosova je Srbija.
Srbija treba da otvara arhive, da pokaže gdje su masovna groblja, jer se sumnja da još ima masovnih groblja, da se radi ozbiljnije u pitanju obelodanjenja.
Fond za humanitarno pravo i koalicija Rekom pozvali su povodom Međunarodnog dana nestalih na prekid čutnje o tajnim grobnicama i sudbini nestalih u ratovima na području bivše SFRJ. U ratovima na teritoriji nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije život je izgubilo najmanje 130.000 osoba, sudbina oko 12.000 još uvijek nije razjašnjena, podsjeća se u saopštenju. Koalicija za Rekom i Fond za humanitarno pravo i sve druge članice koalicije zahtijevaju od vlada postjugoslovenskih zemalja da objelodane podatke o lokacijama tajnih grobnica, jer je porodicama nestalih i društvu potrebno da sjećanje na nestale postane dio društvenog sjećanja o prošlosti, piše u saopštenju upućenom na Međunarodni dan nestalih osoba. Iako je u Hrvatskoj 80% nestalih tokom rata pronađeno, još uvijek se traga za 1572 osobe. Potragu najviše opterećuje odbijanje vlasti Srbije da vrate dokumentaciju iz Vukovara 1991. godine i otkriju lokacije masovnih grobnica na području koje je bilo pod kontrolom Srba, kaže Manda Patko iz Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i dodaje.
Oni imaju sve popise i moraju ih imati, jer tu je vojska igrala glavnu ulogu i moraju znati gdje su tijela prebačena.
Crna Gora još uvijek traga za 60 nestalih osoba. Pronalaženje nestalih jedno je od najznačajnijih pitanja ostvarenja ljudskih prava, navela je prilikom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac. Podsjetila je i kako je ključna saradnja među zemljama regiona kako bi se žrtve dostojanstveno mogle sahraniti i pronaći mir.
Da se omogući pravo na znanje, pravo i na informaciju, pravo na dostojanstvenu sahranu i pronalazak nestalih osoba kako bi porodice našle svoj smiraj.
Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Više o inicijativi Rekoma i podacima sa kojima raspolažu u vezi sa nestalim možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Kandidat Srbije Vuk Jeremić je prema nezvaničnim informacijama na trećem mjestu nakon treće runde neformalnog glasanja u Vijeću sigurnosti za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Iako je pao za jednu poziciju u odnosu na prethodno glasanje, njegov dosadašnji rejting smatra se relativnim uspjehom. Više detalja ima Ljudmila Cvetković.
Vuk Jeremić se prema nezvaničnim informacijama sa 7 pozitivnih, 5 negativnih i 3 neodređena glasa nalazi na trećoj poziciji u trci za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i za bivšeg portugalskog premijera Antonija Gutereša i šefa slovačke diplomatije Miroslava Lajčaka. Prema neimenovanim diplomatama na koje se Reuters poziva, bivši šef diplomatije Srbije treće mesto deli sa bugarskom političarkom i generalnom direktorkom UNESCO Irinom Bokovom. Činjenica da je ostao u prvoj polovini dosadašnjeg procesa nominacije je relativni uspeh, kaže Pavla Jevremović, nekadašnji ambasador Srbije u UN-u, ali napominje da su Gutereš i Lajčak veoma snažni kandidati.
Ono što je u poređenju s drugim kandidatima jedan možda opterećujući momenat za Jeremića, da ipak dolazi iz jedne zemlje koja je u jednom uzburkanom regionu i sa hipotekom Kosova, znate.
Vuk Jeremić je kao nekadašnji šef diplomatije Srbije aktivno po svetu lobirao protiv nezavisnosti Kosova. Zatim na mesto predsjednika Generalne skupštine UN-a, na čijem je čelu bio od septembra 2012. do septembra 2013. dolazi protivno volji Vašingtona. Iako se smatra da Sjedinjene Države nisu blagonaklone prema njemu, primetno je da pokušava da popravi te odnose, pa pojedini analitičari u tom kontekstu ukazuju na kontakte sa američkim zvaničnicima, poput foruma sa američkim generalom Davidom Petreusom, bivšim šefom CIA, kada su njih dvojica debatovali u Njujorku o američkoj spoljnoj politici i savremenim međunarodnim odnosima. Ipak analitičar Dragomir Anđelković smatra da su Jeremićeve šanse relativno male, upravo zbog crvenog svetla zapadnog bloka na čelu sa SAD.
Od tri ključne velike sile, odnosno konzorcijuma zapadnog, gdje je nekoliko značajnih država u Sjedinjenim Državama, on ima zeleno svjetlo od Kine, žuto svjetlo od Rusije i crveno svjetlo od tog zapadnog bloka na čelu sa Sjedinjenim Državama. U takvoj konstelaciji snaga skoro bi bilo čudo da on bude izabran.
Ranije se vjerovalo da Rusija podržava izbor Jeremića, no nedavno su se pojavile medijske spekulacije da iza Jeremića stoji Kina, a da Rusija želi na čelu UN-a bugarsku političarku Irinu Bokovu. I Anđelković smatra da Rusija nije protiv Jeremića, ali da je daleko od toga da mu istinski pruža podršku, navodeći da je on izgubio povjerenje Rusije iz vremena kada je Srbija podnela predlog rezolucije o Kosovu u Generalnoj skupštini UN-a.
Postale su dvije rezolucije, prva koju je Rusija podržala i druga koju je Srbija kasnije prihvatila pod utjecajem Zapada, što je za Rusiju bilo prilično razočarenje. Vuk Jeremić je bio taj koji je komunicirao s Moskvom i koji je prenosio Moskvi stav Beograda da neće odustati od rezolucije. On nije mogao da kreira politiku, tome ipak Tadić odlučivao, ali Jeremić je na neki način iznevjerio Moskvu da posle tog događaja njegova pozicija u Moskvi mnogo slabija.
Jeremić je tokom vođenja diplomatije Srbije stekao dobre odnose sa Kinom, zatim sa azijskim i afričkim zemljama, ali sa susjedima na Balkanu mu nije išlo tako dobro, naprotiv. U domaćoj javnosti se doživljava kao neko ko ima tvrde stavove po nacionalnim pitanjima. Interesantno je i da je vlada Srbije u posljednji čas odlučila da podrži kandidaturu Vuka Jeremića za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Sam Jeremić najavljuje intenzivnu kampanju uoči četvrtog kruga glasanja, koje se očekuje u septembru. Vjerovatno će pobediti kandidat koji bude imao najveći potencijal konsolidacije glasova velikih sila, kaže Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Do sada je zabeleženo da postoji 5 zemalja koje, tako reći, obeshrabruju Jeremića da nastavi sa kandidaturom. Među tih 5 zemalja su verovatno Sjedinjene Države i moguće je da od tih 5 zemalja u Savetu bezbednosti jedna, bar ako ne i dve, imaju pravo veta. Moguće je čak ubediti jednu, ali ubediti dve zemlje u Savetu bezbednosti sa pravom veta je dosta teško, ako ne i nemoguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Podsjećamo da našu regionalnu emisiju, ali i niz drugih sadržaja, možete poslušati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Biljana Jovićević, Mahir Elšani i Mirna Sadiković.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz sadržaja našeg programa u narednih pola sata smo izdvojili. Pisac Đuro Radosavović u Dnevniku je između ostalog zapisao:
izgleda da je opet došlo vrijeme kad je misliti svojom glavom opasna rabota.
Katja Drezler, viša naučna saradnica Akademije svjetskih relikija na Univerzitetu u Hamburgu, govori za naš program: posebno su mediji odgovorni za višak raspirivanja antiislamizma i neuspoređivanja stvari. Evo uzmite na primjer Breivika, koji je počinio zločin u Norveškoj i ubio 77 ljudi. On se vrlo jasno pozivao na hrišćansku tradiciju, ali ga nigdje niko u medijima nije prozvao hrišćanskim teroristom. A danas govorimo i o subverziji u kulturi, pisac Tomislav Marković.
Dakle, to je jedno stanje u kojem, recimo, lirski pesnici koji su jako osjetljivi na svaki nežni titraj, što spolja, što iznutra, s druge strane jednostavno ne primećuju 100.000 leševa koji im stoje u dvorištu.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo Dnevnikom koji je od 20. do 26. avgusta vodio Đuro Radosavović, pisac rođen u Titogradu, odrastao u Podgorici, živi u Beogradu.
20. avgust, subota. Probudili smo se tačno kad je on odlučio i nakon što je jeo. Krenuli smo nakon uspješnog pakovanja, a to traje. Uz tromjesečnog dječaka i izlazak na kafu je mala selidba. Nas troje kolica puna rezervnih pelena i vlažnih maramica preko stepenica i prepreka do trafike i krajnjeg cilja, terase i kafića. U svaku subotnju kafu umjesto šećera konzumiram dodatak za kulturu, politike i vikend danas. Kafić na ovom Beogradu se zove 3 sekunde i naš Jakša je tačno toliko i bio miran. Maja i ja smo čitali novine u pauzama između dobacivanja sa Jakšom. Sve je stvar treninga, a olimpijske igre su u toku. Nas dvoje učestvujemo u posebnoj disciplini. U medijima, osim sporta, glavna tema je da li u Beogradu ima mjesta za spomenik Slobodanu Miloševiću. Jaki argumenti protiv postoje, ali nema koje da ih dobro formuliše. U romanu Bona Vija Dragana Velikića opisan je kružni tok Slavije 90. godina i mladi ljudi koji plaču i mašu rodbinu iz autobusa koji kreće iz Beograda. Ide bilo gdje van. Vodi mlade ljude što dalje od paklene države u koju je Milošević pretvorio Srbiju. Preko 100.000 visokoobrazovanih ljudi otišlo je iz Beograda van, uglavnom zbog jednog čovjeka i njegove žene. Ljude koji su otišli treba pitati o spomeniku. Oni znaju dobro i oni pamte. Političari kalkulišu. 21. avgust, nedjelja. Dan nakon vaterpolu utakmice Srbije-Hrvatska, ostrašćeni pojedinci divljaju na društvenim mrežama. Za sad strijeljaju jedni drugi uz Facebook zid. Svi ti komentari mogu se spakovati u definiciju Michela Onfraya, označiti kao klozetska književnost. On kaže: nekada su se na zidovima javnih toaleta mogli pročitati grafiti u kojima je bila iskazana sva seksualna bijeda svijeta. To su junaci skriveni iza lažnih imena. Dopada mi se termin za osvojeno četvrto mjesto, drvena medalja. Iako mi je žao što Crnogorci godinama osvajaju upravo tu medalju. Ipak drvo ne sija ni kao srebro, ni kao bronza. Drvo je drvo. Digla se ogromna prašina zbog izjave vaterpoliste Prlinović. Da nisam uživo čuo šta je čovjek rekao, pomislio bih da je nekog opsovao, uvrijedio ili prijetio. Ali nije. On je bio pristojan i umjeren. Skrenuo pažnju na finansiranje vaterpolo klubova i da medalje neće imati ko da osvaja ako klubovi ne stanu. Kritikovao je novinare što nasvijetle taj problem snagom reflektora koje im daje novinarska profesija. Odmah su na njega svi ljubitelji vlasti i ostali instrumenti bacili po komentar. Srećom, Prlinović ima medalje, zlatan štit i karijeru od koje se sve strelice odvijaju. 22. avgust, ponedjeljak. Automobil je prestao da diše, odjednom. Nepomičan na svu sreću ostao na parkingu koji se ne plaća. Dobar auto. Dok smo prijatelji i ja gurali kolu u oba smjera i pokušavali da upalimo na foru, smilovao se gospodin koji nas je posmatrao sa prozora zgrade i sišao da pomogne. Auto crta glav kao magarac, nema šanse da startuje motor. Uzavut smo gurali. Sreće u nesreći je što sve i kad bi neko na taj model Ford iz 2002. godine obratio pažnju, makar sam siguran da ga niko ne može odvesti tako lako. Aleksandar Vučić ljutito definiše ovo elitu, kritikuje one koji ništa ne radi i samo kritikuje. Kritikuje neradnike, pripadnike elite. Odmah se sjetim opisa detalja sa suđenja Josifu Brodskom, kako je on dokazivao sudovima Sovjetskog saveza da su poezije i prevođenje rad. Prije svega pisanje je definisao kao umni rad, branio se jer je označen kao parazit, neradnik i besposličar koji izbjegava konkretan fizički rad. Izgleda da je opet došlo vrijeme kad je misliti svojom glavom opasna rabota. 23. avgust, utorak. Moj prijatelj je odlično opisao ovaj dan rekavši da ne zna da li ljudima na ulici da govori dobro jutro ili dobro večer. Napolju sivo, dan na pola, niti kiša, niti oblačno, prosječno i najgore. Sivi ljetni oblak pun je melaholije. Automobil je ipak prevozno sredstvo, što znači da bez njega po ovakvom nevremenu dan provodimo u stanu. Kolica guramo po cijeloj teritoriji od 50 kvadrata. Čitam knjigu intervjua Razgovori u Parizu, koja je sa piscima radila Branka Bogavac. Lakše je uz Kunderine misli o stanju u Europi 1986. godine i uz svremenog Siorana. Tmuran dan osvitila izjava sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Otac Rafailo prozro je Pokemone. Kritikuje ljude koji jure gradskim trgovima i parkinzima, prepadaju tako žene i djecu. Za njega su Pokemoni demonska sila koja je uz razne supermene potisnula Boga i njihove anđele. Otac Rafailo je majstor besjeda, najprisutniji sveštenik na društvenim mrežama. Uprkos kiši, pomogao sam gospodinu Ranku da popnemo moj automobil na šlep kamion. Odvezao ga je ka majstoru, a ja sam tužno posmatrao kako zamiču moje podgoričke tablice. 24. avgust, srijeda. Predsjednik Kazahstana posjetio je Beograd i otkrio spomenik pjesniku Žambilu Žabajevu. Nijedna pjesma njegova nije prevedena na srpski. Novinar Marko Prelević tvrdi da to nije most između dvije kulture, već spomenik u dvorištu. Ista je situacija u Podgorici. Otvara se Kraljev park, ulica Baku i diže se spomenik pjesniku iz Azerbejdžana Huseinu Džavidu. Funkcioneri kupe poene kod bogatih stranaca, čašćavajući nas pistama nama nepoznatih pjesnika. Nije bitno da li je posrijedi Kazahstan ili Azerbejdžan, to je pravo ludilo tranzicije. Borat bi nam pozavidio, inače jedan od najpoznatijih fiktivnih Kazahstanaca. Dok je tu predsjednik Kazahstana, helikopteri nadliću grad i kao da se trude da budu što bliže krovovima zgrada, ili se meni to čini jer pokušavam da uspavam jakšu. Pročitao bih mu možda pred spavanje par pjesama Žambila Žabajeva ili Huseina Džavida, ali nema da se kupi. Nije prevedeno, tu je ipak helikopter. 25. avgust, četvrtak. Četvrtak je moj dan za čitanje nedeljnika. Nin, vreme i nedeljnik su moj doručak. Putin mobiliše vojsku, ptice se grupišu iznad arene na Novom Beogradu, vjerovatno zbog strujanja vazduha velike hale, a poslanik crnogorskog parlamenta u statusu na Facebooku otkriva ubicu novinara Duška Jovanović. Kaže poslanik da iza ubistava stoje Milo Đukanović i njegov brat. I ništa, nema prašine senzacije, protesta, gnjeva naroda. Nažalost, banalizovanje ozbiljne situacije. Tony Parsons objašnjava zašto neki muškarci varaju, a vreme se cira otvoreno pismo Željka Mitrovića Sorošu. Zvoni telefon. Javlja se pošteni majstor da je popravio kola. Kaže da će on doći po mene ako treba i odvesti me do moje popravljene kočije. Dobar majstor i dobar čovjek. Vozi me van grada, objašnjava kako da se vratim nazad. Samo suprotno i sve kontra, kaže. Ja baš kao taksista u filmu Noć na zemlji Jima Jarmuša sve griješim i jedva se izvlačim iz naselja Boleč. Petak. Sin me naštelovao da se budim na svaka 4 sata. Grabim da pročitam novi Newsweek prije nego se Maja i Jakša probude. Brat Marine Abramović kritikuje javno sestru i njenu biografiju naziva djelimično tačnom. Vjerujem da prljivi porodični veš treba iznositi isključivo pred članove familije. Činiti to javno je degutantno, o kome god da je riječ. Ono što je zanimljivo je da Marina odnedavno tvrdi da je iz Jugoslavije, zemlje koja ne postoji, dok i u Beogradu, a i u Crnoj Gori i dalje svojataju. Crna Gora i tadašnji ministar kulture su Marini čak poklonili fabriku Obod. Cetinje je već viđeno kao grad performansa. Međutim, bivša fabrika frižidera još čeka da se Marina javi na telefon crnogorskim kulturnim pregaocima. Za sad, the artist is absent and frižider is empty.
Bio je to dnevnik pisca Đura Radosavovića od 27. augusta do 2. septembra. Dnevnik će voditi književnik iz Srbije Marko Vidojković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mediji su ti koji potpiruju antiislamizam na zapadu, no ne treba zaboraviti ni političku podjelu moći, kaže Katja Drezler, viša naučna saradnica Akademije svjetskih religija na Univerzitetu u Hamburgu. Zašto mladi sa zapada idu u Siriju, zašto raste broj selafista u Njemačkoj, te kako se boriti protiv predrasuda, neka su od pitanja na koje je odgovorila Sabini Čabaravdić.
Postoji politički islam i islam kao religija. Kako se može jasnije staviti do znanja da nisu u pitanju sinonimi, da postoji razlika među tim terminima?
Moramo biti obazrivi oko toga. Postoje u svim religijama ljudi koji svoje vjerovanje doživljavaju duhovno, odnosno kulturološki, i to koriste kako bi postali bolji ljudi. Ali postoje i oni koji to koriste u političke svrhe, gdje religija postaje ideologija, da ne kažem dogma.
Šta biste rekli? Da li mediji u stvaranju javnog mnijenja imaju više pozitivnu ili više negativnu ulogu?
Sve zavisi od toga koje medije konzumirate i da li znate medije koristiti. Nijesu, nažalost, danas mediji samo novine i radio, nego i internet i društvene mreže preko kojih se šire različiti sadržaj, zbog čega je jako teško provjeriti jesu li te vijesti tačne ili nijesu. Ono što je najbolje jeste direktno iskustvo. Kada to nemate, kada ljudi nemaju nikakvog direktnog dodira sa muslimanima, oni su više podložni prihvatiti medijske informacije bez kritičke distance, prihvatiti ih kao svoje.
Kad biste vi, gospođo Drezler, bili novinarka, šta biste preduzeli protiv antiislamske propagande?
To nije nimalo lako, ali za mene bi bilo jako važno da stvari vidim u cjelini. I bilo bi mi važno proširiti horizonte tako što bih razgovarala sa što je više ljudi moguće. Na taj bi način svoje izvještaje zasnivala, jer prečesto vidim da ljudi koji pišu o temama vezanim uz islam zapravo vrlo malo ili ništa ne znaju o islamu, čime zapravo samo pogrešno postavljaju stvari.
Skoro 15 godina živimo u svijetu u kojem nije lako biti musliman, ali zbog prijetnji takozvane islamske države i sve što ona predstavlja, nije lako ni braniti islam.
Tačno, mi imamo probleme sa fundamentalističkim tumačenjem islama, ali islam nije samo to. Problem je u stalnom isticanju dijelova Kurana koji govore o nasilju. A takva mjesta imate u svim svetim knjigama, svih religija svijeta, samo ih niko danas ne pominje. Isto je tako važno u tumačenjima hadisa iz Kurana, to što je napisano postaviti u historijski kontekst, a ne tumačiti iz današnje perspektive globalnog svijeta u kojem živimo. Posebno su mediji odgovorni za višak raspirivanja antiislamizma i neuspoređivanja stvari. Evo uzmite na primjer Breivika, koji je počinio zločin u Norveškoj i ubio 77 ljudi. On se vrlo jasno pozivao na hrišćansku tradiciju, ali ga nigdje niko u medijima nije prozvao hrišćanskim teroristom. Postoji antiislamizam i prije svega ga potpiruju mediji. Naravno, postoji neki politički razlozi za to, ali je potpuno pogrešno to prenositi na sve muslimane.
Tako sada stvari stoje, ali iz vaše pozicije, ima li šansi da se to uskoro promijeni?
mir das auch Angst macht, ne? Also ich erinnere mich da gerade an, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, es gibt...
Nažalost, ne još i toga me strah. Nedavno je objavljena u Njemačkoj jedna karikatura koja pokazuje muslimanku koja skupini ljudi objašnjava islam i čini se da joj je uspjelo. Ali iza njenih leđa militanti takozvane islamske države detoniraju još jednu bombu. Takve grupe nam sve uništavaju i ono što također vrlo teško možemo promijeniti jeste činjenica da iza svega toga stoje politički interesi. Ne radi se ovdje samo o religiji, nego još imamo posla s globalnom podjelom moći.
Imate li neko objašnjenje zašto mladi ljudi sa zapada odlaze na ratište u Siriju ili Irak? Ili zašto raste broj salafista u Njemačkoj? Sada ih je 7000 s tendencijom daljeg širenja.
Sada već postoji istraživanje u Njemačkoj o tome. Postoji jedan pomalo provokativan pokret koji se zove Burka je novi punk, koji se upravo bavi razlozima za to. Kad mladi čovjek hoće biti buntovnik, najbolji način da to danas uradi jeste da se priključi ovakvom pokretu. Smišljeno su uspoređeni punk i burka, jer na isti način na koji je 70. godina čiroki frizura izazivala strah i javnu osudu, to danas čini burka. Na punk više niko ne obraća pažnju, postao je sastavni dio kulture, ali će selafizam ili burka sigurno izazvati reakciju. Što se odlaska na ratište tiče, tu ulogu igraju i psihološki i socijalni moment. Diskriminacija prema useljenicima je vrlo izražena. Riječ je o mladima čiji su roditelji muslimani, koji nijesu tvrdo držali se islamskih običaja, ali se nikada nijesu do kraja osjetili prihvaćenim u sredini u kojoj žive. Taj mladi čovjek živi u svijetu gdje postoji samo dobro i zlo i ništa između i ima osjećaj da je ni na nebu ni na zemlji. Kada mu u takvoj situaciji neko ponudi nešto izvan zadatih okvira, on misli, sad sam ja važan, sad ja mogu nešto sam učiniti. Bila je to Katja Drezer, viša naučna saradnica Akademije svjetskih religija na Univerzitetu u Hamburgu sa kojom je razgovarala Sabina Čavaravdić. Intervju je u cjelini na našoj internet adresi. slobodnaevropa.org. Ohrabrujuća vijest stiže iz Prištine gdje je objavljeno da u posljednjih 11 mjeseci nije zabilježen niti jedan slučaj odlaska na strana ratišta. Usvajanje zakona o sprječavanju učešća u ratovima van Kosova i nacionalne strategije za sprječavanje nasilnog ekstremizma i terorizma te saradnje institucija na lokalnom i centralnom nivou rezultirali su padom broja odlazaka Kosovara na strana ratišta. Podaci govore da prethodno od 2012. godine je oko 300 kosovskih Albanaca otišlo u Siriju. Amra Zeineli ima priču u cjelini.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skendri Hiseni izjavio je da se uskoro navršava godina dana da se niko sa Kosova nije priključio militantnim grupama takozvane islamske države u Siriji i Iraku. Dodao je kako je uveren da je Kosovo sprečilo radikalizaciju i ekstremizam koji vode ka terorizmu. On je istakao kako Kosovo i dalje mora da radi kako bi se ovakvo stanje održalo. On se na tome zapalio lokalnim samoupravama, islamskoj zajednici i brojnim imamima koji su u džamijama vodili rasprave protiv radikalizma i ekstremizma. Posebno su na tome radili policija i pravosudni organi, dodaje Hiseni.
Na ovom pitanju je radio ceo lanac i kada je to tako, onda su rezultati neizbježni. Danas imamo stanje na osnovu kojeg možemo da se ponosimo, ali to ne treba da nas opusti, poručuje Hiseni, dodajući do terorizma ipak niko nije imun.
Jedina garancija koju ja mogu da pružim jeste da postoje opipljive indikacije da se kod nas to ne može desiti danas ili sutra. Institucije rade veliki posao kako bi bili što spremni, ali nikada nema totalne sigurnosti po ovom pitanju. To važe i za najsnažnije zemlje svijeta, dodaje Hiseni. On je rekao da je ipak bilo 3 pokušaja odlaska koji su bili sprečeni, od koji 2 sa aerodroma u Prištini i 1 iz Istanbula. S druge strane, mentor Vrajoli iz Kosovskog centra za bezbednosne studije kaže da postoji rizik da su Kosovari koristili i alternativne puteve za odlazak u strane ratove, ali kako dode, postoji veoma strogo nadgledanje osoba koje su izražavale radikalna uverenja. Njihovo odsustvo može nagovestiti kada se pojedinci opredele za taj put, ali na osnovu informacija koje imamo sa terena i na osnovu naših kontakata sa raznim porodicama radikalizovanih osoba, nismo naišli na to da je neko za koga se sumnja da je radikalizovan odsutan sa ovih prostora, kaže Brajoli. Od 2012. godine oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se grupama u Siriji i Iraku, organizacijama koje su u svijetu označene kao militantne, dok se trenutno na stranim ratištima nalazi njih 80, od koji su polovina, nažalost, žene i deca, kazuje ministar Hiseni. Vrajoli iz Centra za bezbednosne studije navodi da je jedan broj državljana Kosova otišao na strana ratišta sa svojim porodicama. Neki od njih su ubijeni i sada su njihove porodice ostale izolovane. Moguće je da su maloletnici regrutovani, dok se žene ponovo udaju za ostale džihadiste, kaže Vrajoli. Veruje se da je oko 50 građana Kosova ubijeno u stranim sukobima. Policija Kosova je 2014. godine uhapsila na desetine ljudi pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružajući podršku terorističkim organizacijama. Među pritvorenima su bili i imami. Inače, nakon usvajanja zakona o sprečavanju učešća u ratovima van Kosova i nacionalne strategije za sprečavanje nasilnog ekstremizma i terorizma, Kosovo je uz pomoć Sjedinjene Države počelo izradu strategije za rehabilitaciju i reintegraciju osoba koje su učestvovale u stranim konfliktima ili kojima se sudi zbog toga. Ministar Hiseni kaže da je moguće sprečiti radikalizaciju i ekstremizam u zemlji, što je Kosovo dokazalo radom posljednjih mjeseci. Uvidjeli smo opipljive rezultate na Kosovu, kako su građani promijenili svoje uvjerenja, vraćajući se tako tradicionalnom islamu, navodi Hiseni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Koliko je kultura na prostoru bivše Jugoslavije subverzivna? Da li se autorke i autori usuđuju da kroz različite umjetničke forme ne samo preispitaju, već i podrivaju političke i kulturne matrice? Što su provokativne teme ili je svaka subverzija relevantna? Odgovore na ova pitanja pokušao je da dobije Dušan Komačević.
Beogradski pisac Tomislav Marković nije bio iznenađen autizmom koji su književni krugovi u Srbiji ispoljili prema njegovoj aktuelnoj knjizi Čovjek zeva posle rata. Ništa čudno, s obzirom na to da se u ovoj pesničkoj zbirci autor na lucidan način bavi kulturom poricanja ratne prošlosti u Srbiji, ali i ulogom književnosti u baštinjenju nacionalizma. O tome svedoči odlomak iz pesme Udruženi pesnički poduhvat.
Turcizme nastanjene u urbanoj poeziji treba granatirati dok se ne raspadnu na slova, na krhotine grafema, dok od njih ne ostanu ni znaci interpunkcije, pogotovo pretvorni zarez koji nas zloseća na polumesec.
Nakon ratova u koje je Srbija bila uključena posljednje decenije 20. veka, ratni zločini i odgovornost političke i kulturne elite postali su tabu tema od koje ovdašnji književnici, osim tek nekolicine, zaziru.
Dakle, to je jedno stanje u kojem, recimo, lirski pesnici koji su jako osjetljivi na svaki nežni titraj, što s polja, što iznutra, s druge strane jednostavno ne primećuju 100.000 leševa koji im stoje u dvorištu. Tako da sam ja mislio da je ta situacija prilično potentna u nekom pesničkom smislu.
Kaže Tomislav Marković, nezainteresovanost umetnika da čačkaju društveno-političke teme primećuje i mostarski pisac Marko Tomaš, koji je do sada objavio desetak pesničkih zbirki, a njegovo pismo Venjački među čitaocima zemalja XU već ima status klasika.
Nije ovo Venja, da prostiš, Rusija, ovo je Bosna i Hercegovina, zemlja neodlučnih i poraženih, ovdje postoji gomila balegastih alibija da ne poduzmeš baš ništa, nijedan rat nikad nije završio, samo je odgođen za drugu priliku, a došlo je, samom kraju je došlo, o duši se radi, ocrnilo ispod noktiju.
Brojni pesnici izbjegavaju da se kroz svoje pisanje, ali i u javnim nastupima, dovode u vezu sa bilo kakvim političkim stavovima, međutim Marko Tomaš od toga ne beži.
Neki ljudi pokušavaju da podale neki eskapizam pod subverziju obzirom na vrijeme u kojem živimo. Ja, bez obzira koliko to vulgariziralo umjetnost, kao jedini subverzijni čin vidim direktan politički govor u okviru nekakve umjetnosti.
Za Borku Pavićević, dramaturškinju i direktorku Centra za kulturnu dekontaminaciju, subverzivnost se iz umjetničke sfere preliva i na ulice, poput protesta u Skoplju, Zagrebu i Beogradu. Subverzija je danas zasnovana na zajedništvu, konstatuje naša sagovornica.
Na šta je najveća subverzija protiv svih zvaničnih politika? Najvredniji kulturni čin je zagrljaj dvojice trenera hrvatskog i srpskog posle utakmice na Olimpijadi. To je ono što je za mene danas subverzija.
Odgovor na pitanje zbog čega umetnici beže od provokativnih tema možda ćemo dobiti ako se prisjetimo slučaja pozorišnog reditelja Olivera Frljića. Frljić je svojom predstavom Aleksandra Zec, koja kroz priču o ubijenoj devojčici srpske nacionalnosti preispituje ratnu prošlost Hrvatske, navukao na sebe gnev desničara u toj zemlji. Sa hajkom desničara u Srbiji se svojevremeno zbog svoje poezije suočio i Tomislav Marković, baš kao i kosovski pesnik Arben Idrizi, koji se usudio da kritikuje albanske patriote. Uzrok za bežanje od subverzije Marko Tomaš pak vidi u politici.
Ono što radimo, to je ono kao da umjetnost bi možda trebalo tržište regulirati. Kao pa ajmo dati ljudima ono što oni žele. Bez stvarne svijesti o emancipacijskom potencijalu umjetnosti. To je upravo ono što nedostaje današnjim politikama koje se vode. One nemaju nikakav emancipacijski karakter.
Iako je umjetničko preispitivanje bolnih tačaka u Srbiji još uvek na nivou incidenta, Tomislav Marković kaže da se u posljednjih nekoliko godina pojavilo nekoliko novih glasova. On međutim napominje da nije zanemarljiva estetska relevantnost umjetničkog učinka ili jednostavnije, nije dovoljno samo odabrati provokativnu temu.
Bavili su ljudi u raznim vidovima umjetnosti, raznim temama, pa i ovim škakljivima, je bilo tu dosta bofla sa svih strana, tako da je to isto problem. Ta nacionalistička agresija je dovela do opšteg urušavanja društva i svih mogućih kriterijuma i svake oblasti društva. Tako da mi smo došli maltene u situaciju da je svaka dobro napisana rečenica subverzivna, da je sve što nije glupo subverzivno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
U intervju nedjelje hrvatski pisac i scenarist Ante Tomić govori o ustaštvu u savremenoj Hrvatskoj, a povod je film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske. Film koji potpisuje i Tomić kao scenarista ima premijeru na filmskom festivalu u Montrealu koji je počeo 25. avgusta. Ante Tomić je autor mnogih knjiga koje su čitane u cijelom regionu kao što su Što je muškarac bez brkova, Ništa nas ne smije iznenaditi, Čudo u Poskokovoj dragi. Scenarista između ostalog i filma Karaula u tandemu, također sa režiserom Rajkom Grlićem. Poznat po urnebesnom humoru, Tomić sebe naziva građanski pristojnim autorom. Nastanjen u Splitu gdje je kod dijela sugrađana omiljeni autor, kod dijela toliko omrznu da je svojevremeno dobio kofu fehalija po glavi. Trenutno je protiv njega u toku sudski proces po tužbi ministra Zlatka Hasanbegovića koga je nazvao retardom i ustaškim klovnom. Ante Tomić najprije o tome što se krije iza naslova filma Ustav Republike Hrvatske.
Film je politička priča. Film je vrlo, vrlo politička priča i ono što je nas jako privlačilo je da napišemo nešto što nas učinilo jako važno u ovom trenutku je napisati priču o mržnji. Zato jer onako baš smo iscrpljeni smo od mržnje, grozno nam je onako odvratno. Mi živimo u nekim odvratnim vremenima u kojim je ono mržnja neka dominantna emocija društvu i to je nešto što smo htjeli ispričati.
To vam je lijepo naša, moj profesor.
Mislite vi lijepo našu Samadžiću na miru? Vi ste korov.
Zato što sam Srbin?
Da.
Ostalo znate i sami da tako misli većina Hrvata.
Ako to što ste rekli misli većina Hrvata, onda vam ovo više ne treba.
Gledajući trailer za ovaj vaš novi film, ne čini mi se da ćemo se mnogo smejati gledajući taj film.
Pa nije smiješno. To je nešto čudno bilo s tim filmom. Ono od početka nije bio zamišljen da bude smiješan, što je neobično. Ja kad me ljudi pitaju o čemu je film, ja kažem da je glavno lice transvestit i ustaša. Ono, transvestit, peder i ustaša i onda su svi ono kao krenu smijati. Dakle, kad ja kažem ljudima da se neki ustaša oblači u ženske haljine, svi misle da je to neka ha 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 film, a da je to neka silna komedija, a nije, ovo je nešto drugačije. Dakle, ovo je nešto što je od početka bilo zamišljeno kao ozbiljan težak film, ali opet tu i tamo nam ja napisao neku šalu u tom filmu. Naprosto ja to radim svakodnevno i bilo mi je prirodno kad napišem šalu da to ostane u filmu i u svim verzijama scenarija je to bio povremeno smiješan film. Međutim, kako smo se primicali snimanju negdje u zadnjim verzijama scenarija, smo sve to počeli bacati van, a kada je došlo snimanje, Rajko je na kraju sve to izrezao. I na kraju je film ispao vrlo, vrlo ozbiljan, gotovo bez natruhe humora, a meni se silno sviđa. Inače, da mi neki drugi redatelj izbaci vic koji se napisao, da mi to je, ja bih vjerojatno slomio obe ruke. Međutim, ovdje imam potpuno povjerenje i mislim da je to super ispalo. Mislim da je super ispalo da film nije smiješan.
Pročitala sam negdje da se u ovom filmu otvara pitanje da li se neko uronjen u predrasude i mržnju može pretvoriti u normalno ljudsko biće. Kakav je odgovor?
Ja vjerujem da da. Ja sam onako optimist. Ja sam negdje baš neizlječivi humanist. Ja vjerujem da u svakom nas od nas postoji neko zrno dobrote i razuma. A osim toga, ja sam negdje čovjek koji voli pisati happy endove. Bilo mi je jako važno da ovaj film negdje završi dobro, da se neko jadno ljudsko biće ispunjeno strašnim predrasudama i nekom mržnjom koga izjede na kraju otkrije kao dobra osoba. I kad sam počeo raditi kao novinar, bio sam novinski reporter puno na terenu, puno u Bosni. I onda sjedim s tim nekim ustašama, četnicima, nekim ljudjacima. I negdje shvatite da su oni u nekim drugim okolnostima mogli biti krasne osobe.
Intervju sa novinarom i piscem Antom Tomićem poslušajte u cjelini u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa u nedjelju ili potražite na našoj internet stranici. U radio magazinu toliko. Posjetite nas na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Do slušanja.